Adem peygamber. Allah Teala yeri iki günə yaradıb, onu böyük dağlarla möhkəmlətdi. Yer sakinlərinin bütün ehtiyaclarını isə dörd günə hazır etdi. Sonra qaza oxşar bir maddə ilə yeri işıqlandırıb göyü yaratmağa başladı və hər ikisini öz iradə dairəsinə daxil etdi. Daha sonra dua oxuyan, ibadət eləyən mələkləri yaratdı. Sonra iradəsi və hikmətinin tələbi ilə Adəmi və onun nəslini yaratmaq üçün mələklərə belə bir xəbər göndərdi. Elə bir yeni məxluq yaradacağam ki, yer üzündə xəlifəm olsun, orada məskən salıb nəsli hər yana yayılsın, torpaqda bitənlərdən yeyib, onun təkindəki nemət və bərəkətləri üzə çıxarsın. Mələkləri yeni yaradılacaq xilqətin təbiətindəki hikməti və Tanrının onu yer üzünə xəlifə təyin edəcəyini bilmirdilər. Allah Teala mələklərə onu da bildirdi ki, yeni yaranacaq məxluğun böyük bir qismi dindarlıq və ibadətə, itayət və dua etməyə mələklər qədər can atmayacaqlar. Ona görə də mələklər Allaha üz tutub söylədilər, yer üzündə fitnə törədən, qanlar tökən bir kəsimi xəlifə yaradacaqsan, axı biz dua oxuyur, ibadət eləyirik. Bu anda Allah Teala'nın cavabı onları heyrət və şübhədən qutardı. Cavabın xülasəsi belə idi: siz bu məxluğun sirrindən xəbərsizsiz və mənim bildiyimi siz bilmirsiniz. Sonra mələklərə buyurdu: Adəmə səcdə etməyə hazır olun. İndicə Adəmin bədənini düzəldib ona can üfürəcəyəm. Tanrı Adəmin bədənini gildən yaradıb, ona can üfürdü. Onun bədəninə həyat nəfəsi dəydi. Ağlı, iradəsi və hissləri fəaliyyətə başladı. Sonra Allah Teala ona mərifət və nemət bəxş etdi. Öz nurundan ona bir işıq və aydınlıq saçaraq, yaradılmışların adlarını və sirlərini öyrətdi. Sonra yer üzündəki məxluqların şəklini təsvir edərək, mələklərin zəifliyini, biliklərinin nöqsanlı olduğunu bildirmək və onlara Adəmin üstünlüyünü anlatmaq üçün buyurdu: əgər düz deyirsinizsə, bu məxluqların adlarını və sirlərini mənə söyləyin. Mələklər bu imtihan qarşısında şaşqın qalıb cavab verə bilmədilər. Onlar əlacsız qalaraq, acizliklərini, elm və mərifətdə bacarıqsızlıqlarını etiraf edib dedilər: biz səndən öyrəndiyimizdən başqa heç nə bilmirik. Əsl alim və bilici sənsən. Adəmin isə mənəvi nemət mənbəyindən feyziyab olmaqda, ilahi elminin nurundan bəhrələnməkdə istedadı var idi. O, yaranmışların adlarını öyrənmiş, sirlərini dərk etmişdi. Odur ki, Allahın əmri ilə yaranmışlar haqqında bildiklərini mələklərə söylədi və bu yolla ilahinin yaradıcı mövqeyinin hikmətini açıb dedi. Bu anda Tanrı mələklərə buyurdu: məyər sizə demədim ki, göylərin, yerin sirlərini bilirəm və sizin aşkar və gizlin işlərinizə bələdəm. Mələklər Adəmin biliyinin, yaranışındakı sirri anlayıb onun seçilməsindəki hikməti bildilər. Belə olduqda Tanrı mələklərə buyurdu ki, Adəmin tutduğu məqamın etirafı kimi ona səcdə etsinlər. Lakin mələklərin cərgəsində olan şeytan dikbaşlığına və yersiz məğrurluğuna görə Tanrı fərmanından boyun qaçırdı. Allah Teala şeytanı töhmətləyib buyurdu: sənə nə mani oldu ki, mənim öz rəhimli əlimlə yaratdığım məxluqa səcdə etmədin? Şeytan dedi, mənşə və mahiyyətcə Adəmdən üstünəm və heç kəs mənimlə bərabər ola bilməz. Heç bir varlıq mənim uca rütbəmə çata bilməz. Mən odun yanar cövhərindən yaranmışam, o isə qara gil tərkibindən. Ona görə də mənə yaraşmaz ki, ona səcdə edim. Allah Teala şeytanı itaətsizlik və dikbaşlığına görə cəzalandıraraq ona dedi, Səadət behiştindən çıx, sən yanımdan qovulursan və qiyamət gününə dək lənət və nifrətə layiq olursan. Şeytan öz tanrısından xahiş elədi ki, qiyamət gününə dək ona ömür versin. Allah Teala onun xahişini qəbul etdi. Elə ki, şeytanın istəyi yerinə yetdi, o nankorluq eləyərək ilahi lütfinə görə minnətdarlığını bildirmədən ədəbsizliklə dedi, İndiki məni yoldan azdırdın, sənin haqq yolunda Adəmi və nəslini izləyib, onları yoldan çıxarmağa çalışacağam. Önlən və arxadan, sağdan və soldan onların qəstinə duracağam və görəcəksən ki, onların çoxu minnətdarlıq şərtinə əməl etməyəcəklər. Allah Teala şeytanı alçaqlıq və dikbaşlığına görə öz dərgahından qovub dedi, Özün üçün seçdiyin yolun və bəndələrindən hansı birinə gücün çatsa, bildiyini et. Atlı və piyada qoşunu onların üstünə sar. Malla övladlarına şərik ol. Yalan vəd və xam xəyallarla onları Allah. Amma imkan verməyəcəyəm ki, möhkəm iradəli və ağıllı bəndələrinə əmin etmişdir. Onlar üzərində qələbə çalasan, onların ürəkləri səndən dönür, qulaqları sənin sözlərinə bağlanır, adamları yoldan çıxarmaq, Allahın haqqındakı qərarın isə cavabsız qalmayacaq. Onun ağır cəzasını alacaqsan, səni və sənin yolda düşənləri cəhənnəmə dolduracaq. Allah Teala beləliklə şeytanı öz lütf və nemətindən məhrum elədi. Adəmlə arvadına isə beşdə yer verib onları şeytanın hiləsindən xəbərdar eləyərək bildirdi. Şeytanın sözlərinə qulaq asmağa sizə qadağan eləyirəm. Yoxsa beşdən qovular və onun nemətlərindən məhrum olarsınız. Allah Teala Adəmlə Həvvaya beşdin bütün nemətlərindən istifadə eləməyə icazə verdi. Yalnız bircə ağacın meyvəsinə yaxınlaşmağa qadağan eləyərək bildirdi ki, əgər o ağacdan çəkinsələr, onlar üçün hər cür nemət hazır olacaq. Heç bir körlük çəkmədən, xəstəlik və susuzluq nə olduğunu bilmədən beşdə ömür sürəcəklər. Adəm beşdə məskən salıb, onun nemətlərindən feyziyab oldu. O ağacların arasında gəzir, onların kölgəsində dincəlir, güllərindən dərir, iyiliyir, meyvələrindən yeyir və bağdakı dadlı sulardan içirdi. Həvva da Adəmlə bərabər bütün bu nemətlərdən faydalanırdı. Adəm və Həvva bir müddət beləcə səadət içində yaşadılar. Onların bu xoşbaxt həyatı şeytanın ürəyinə, gözünə tikan kimi batırdı. Axı o düşmənini xoşbəxt, özünü qara günlü görürdü. Odur ki, Adəmdən intiqam almaq və onu behiştin nemətlərindən məhrum eləmək fikrinə düşdü. Şeytan öz qərarını yerinə yetirmək üçün hilə ilə behiştə girib, məsləhətçi donunda Həvvanın yanına gəldi. Şeytan əvvəlcə Adəmlə Həvvaya hər cür mehribanlıq göstərdi. Sonra isə onları bu nimət və səadətin yox olacağı ilə qorxudaraq dedi, Allahın bu ağacı sizə qadağan eləməsinin sirri yalnız bundadır ki, əgər ondan istifadə eləsəniz ya mələk olacaqsınız, ya da əbədilik behiştə qalacaqsınız. şeytan öz şirinləşdirməsini beləcə davam etdirirdi. O, Adəmlə Həvvaya təsir eləyə bilməyəcəyini görüb, ümitsiz halda and içərək dedi, mən sizin etibarlı məsləhətçinizəm və əsla ziyanınızı istəmirəm. Sizdən intiqam almaq niyyətim də yoxdur. Şeytan o qədər dil tökdü ki, Adəmlə Həvva bir gün əllərini həmin ağacın meyvəsinə buladılar. Adəmlə Həvva şeytanın heylə toruna düşdükdə Allah Taala onları behiş nemətindən məhrum eləyib buyurdu. Məyər mən sizə bu ağacı qadağan edib deməmişdim ki, şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Adəmlə Həvva tutduqları işdən peşiman olub dedilər, Ya Rəb, biz özümüzə zülm elədik. Əgər bizə rəhm eləyib mərhəmət göstərməsən, şəksiz ki, ziyankarlardan olacaq. Allah Taala buyurdu, Behişdən çıxın. Siz yer üzündə məskən salacaq və qiyamət gününə dək bir-birinizə düşmən olacaqsınız. Sonra Allah Taala rəhmə gəlib, Adəmlə Həvvanın tövbəsini qəbul elədi. Adəmlə Həvva tövbələrinin qəbul olunmasına sevinib ümid elədilər ki, behişdə qalıb, yenə də onun nemətlərindən bəhrələnəcəklər. Amma Allah Taala onların ürəklərindən keçənləri bilib buyurdu ki, onlarla şeytan arasındakı bu düşmənçilik beləcə davam eləyəcək. Buna görə də onun fitnə fəsadına uymasınlar, ilahi göstərişinə əməl eləsinlər. Tanrı, Adəmə yer üzündə yaşamaq qayda qanununu öyrətdi və onun ürəyində ümid işığı yandırdı. Ona xəbər verdi ki, xoşbəxt günlərin, əziyyətsiz, rahatlıq dövrün keçdi. İndi behişdən çıxandan sonra, həyatının xüsusi bir mərhələsinə qədəm qoyursan, qarşında iki yol var. Biri doğru yoldur, o biri çaşqınlıq yolu. Biri imandır, o biri dinsizlik. Biri kimsəni xilas etməkdir, o biri kiməsə zərər yetirməkdir. Odur ki, kim ilahi qayda qanunu gözləsə, onun düzgün yolu ilə getsə, şeytanın azdırması və şinikdirməsindən əsla qorxusu yoxdur. Amma Allahdan üz döndərib, onun yolundan çıxanlar çətinliyə və bədbəxtliyə düşəcək, elə şəxslərdən olacaqlar ki, dünyada özlərini yaxşı adam saysalar da, həyatdakı bütün səyləri əyriliyə və yol azmaya yönələcəkdir.